Sary faharoa amby roapolo. Jesosy nandroaka ireo lehilahy ratsy fanahy. Lioka toko fahasivy amby folo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny valo amby efapolo ary Lioka toko faharoapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Indray andro Jesosy dia nandeha tao amin'ny tempolin'Andriamanitra tao Jerosalema. Ireo olona dia nahatonga ny tranon'Andriamanitra ho lasa toeram-pivarotana biby fanao fanatitra. Nanangom-bola ho azy ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny famitahana ny sasany. Jesosy dia nandroaka ireo mpivarotra sy ireo biby. Nambarana azy ireo ny tenin'Andriamanitra manao hoe, efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Isan'andro Jesosy dia nampianatra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, saingy ny sasany tamin'ireo mpitarika jiosy dia nitady hevitra mba hamonoana an'i Jesosy. Indray andro dia nanontany an'i Jesosy izy ireo, fa efa manao ahoana no hanaovanao izao zavatra izao?